Covid-19 dēļ situācija slimnīcās turpina pasliktināties. Dažās slimnīcās ir aizņemtas visas Covid pacientu gultas. Tāpēc var būt tā, ka pacientu ved uz tālāku slimnīcu. Plānveida pakalpojumu slimnīcās būs mazāk līdz ārkārtējās situācijas beigām. Vizītes poliklinikās joprojām notiks, lai nesāsinātos citas saslimšanas. Latvijā pret Covid-19 vakcinēti nepilni 10% slimnīcās strādājošie. Premjers prasa skaidru vakcinācijas plānu. Zāļu valsts aģentūra nedomā, ka vakcinācija notiek lēni. Speciālisti saka, ka pirmās dienas nav rādītājs. Turpmāk vakcinācijā iesaistīs visas slimnīcas, kurās nonāk koronavīrusa pacienti. Šobrīd ir viena vakcīna, kas atļauta Eiropā. Tuvākās dienās apstiprinās vēl vienu, bet janvāra beigās vēl trešo. Plaša sabiedrības vakcinācija varētu sākties vasaras vidū. Aizvadītajā diennaktī Latvijā 621 cilvēkam atklāja Covid-19, 12 miruši. Pārbaudīja vairāk nekā 5,5 tūkstošus cilvēku. Vairāk nekā trešdaļa jauno gadījumu ir Rīgā. Saslimušo skaits palielināties turpināja arī Daugavpilī un Rēzeknē. Pirmo reizi slimnīcās ir vairāk nekā 1200 pacientu. 72 pacienti ir tik slimi, ka viņiem jācīnās par dzīvību. Mazākās klases un izlaiduma klases nākamnedēļ varētu atsākt mācīties klātienē skolā. Šādu iespēju apsver politiķi. Mazākajām klasēm bija pagarināts brīvlaiks. Vecākajām klasēm mācības atsākās šonedēļ, bet attālināti. Politiķi domā, ka skolas var ievērot visas drošības prasības, lai mācības notiktu. Izglītības ministrija negrib pagarināt mācību gadu. Saimas deputātei Danai Reizniecei Ozolai būs ļoti augsts amats Starptautiskā šaha federācijā. Tāpēc viņa atteiksies no deputāta vietas. Federācija ir 190 valstu un 10 miljonu sportistu. Tā ir lielākā un ietekmīgākā šaha organizācija pasaulē. Bērnu slimnīcas glābējs Elītei atstāja meitenīti. Mediķi saka, ka viņa ir vesela. Meitenītei ir apmēram 4-5 dienas. Mazulītes svar 4 kilogramus un ir 52 centimetrus gara. Šis ir pirmais mazulis šogad, kurš ielikts bērnu slimnīcas glābējsilītē. Gada putnus būs laukirbe. Tas tāpēc, lai cilvēki aizdomātos par videi saudzīgu saimniekošanu laukos. Laukirbe ir brūni, raips, druknas baloža lieluma putns. Tam ir īsas, spēcīgas kājas un īsa aste. Putni sastopami grāvmalās, mežmalās, ganībās un citviet. Par novērojumiem, kas saistīti ar šo putnu, jāziņo portālā dabas.lv vai arī mobilajā lietotnē. Citviet pasaulē. Interneta kompānijas Wikileaks dibinātāju Julianu Assangeu nedrīkst izdot tiesāšanai Amerikas Savienotajās valstīs. Tā lēma britu tiesnese. Viņa baidās par Assangeu dzīvību. ASV viņu apsūdz par spiegošanu. ASV valdība sprieduma pārsūdzēs. Irānas valdība sāk urāna bagātināšanu līdz 20% līmenim. Tas ir krietni vairāk par to, ko paredz kodolvienošanās. Izraels premjers paziņojas, ka patiesais Irānas nodoms ir būvēt atomieročus. Izraela to nekad nepieļaušot. Eiropas komisijas pārstāvis saka, ka jāskatās, vai Irānas vārdiem sekos darbi. Lietuvā līdz janvāra beigām pagarināti stingrie pārvietošanās ierobežojumi. Tie liedz bez nomietna iemesla atstāt savu pašvaldību. Ierobežojumus vēl varētu pārskatīt janvāra vidū. Un vēl par gaidāmo laiku. Otrdien Latvijā būs mākoņains, naktī Latgalē un Zemgalē, bet dienā vietām Kurzemē nedaudz snigs. Iespējama atkala. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu vējš, Kurzemes piekrastē vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī dažus grādus zem nulles, dienā -2 + 1 grāds. Izskan ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāci Simenoviča.